Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.
Ahoj všichni, zdravím vás u dnešního rozhovoru. Dneska přijal pozvání k rozhovoru Lumír Láska. Lumír je probuzený člověk, Buddha, který se rozhodl svoje poznání a uvědomění sdílet s ostatníma, protože vlastně přišel na to, jak funguje realita, jak se stavit k životu tak, aby člověk žil snadněji a spokojeněji. A dneska v dnešním rozhovoru bychom chtěli tohle poznání zprostředkovat i vám všem. S Lumírem už se známe nějakou dobu, takže už jsme spolu prošli něco. Chtěl bych říct taky, že napsal i dvě knihy, básnickou sbírku Čisté srdce a knihu Maitreya Buddha Sutra aneb Prázdnota, matka dědiců nesmrtelnosti, kde shrnuje svoje poznání a svoje zkušenosti pro všechny ostatní. A dneska bychom si chtěli povídat o smrti, o tom, co je smrt, o tom, jak se stavit k tomu tak, aby člověk netrpěl tím strachem ze smrti. Když si vezmeme tu smrt, jakoby, co to vlastně je smrt, tak ono, ty si v knížce pěkně napsal ten zákon pomíjivosti, který je V plus OT plus Z rovná se nula, že vše vzniká, okamžik trvá a zaniká. A což znamená, jako, že smrt je všudy přítomná, že všechno pořád vzniká a zaniká. Takže není proč se jako bát, protože všechno už v podstatě, co vzniklo, tak už rovnou je to i zaniklý z hlediska té věčnosti, kde čas nehraje roli a spousta lidí má ten strach z toho konce, protože si vlastně představujou, že potom je konec všeho, že už jako o všechno přijdou. A já bych chtěl trochu tady ten strach rozptýlit a dát možnost těm lidem se na to dívat jinak, aby nemuseli se bát té smrti, protože když už všechno je daný, že to zanikne, tak není čeho se bát. A tady je to paradigma, že my jsme to tělo, a to bych chtěl jako rozptýlit, že my nejsme to tělo, ale spíš jakoby to vědomí, který to tělo pozoruje, a který vlastně přetrvává i po tom, co ty jako věmy, ty, to, co sledujeme, zanikne. Ty jevy, což je i to tělo, i mysl. Tak jestli by si chtěl k tomu se nějak jako to rozvést, více k tomu vyjádřit?
No, já ti děkuju za pozvání, Pedro. A zdravím vás všechny, ahoj. A děkuju za vaši drahocenou pozornost, protože všechno, čemu porozumíme pro sebe, tak tomu zákonitě porozumíme také pro všechny ostatní bytosti. A když uskutečníme probuzení a osvícení, tak ho uskutečníme svým vlastním příkladem taky pro všechny ostatní bytosti. Takže já ještě děkuji zvlášť tobě, Pedro, za to, že myslíš na všechny ostatní bytosti, že se o ně zajímáš, že to, co dává smysl tobě, by si jim chtěl zprostředkovat a že to děláš a že se k tomu aktuálně věnuješ, že tomu věnuješ svoji námahu, svoji ochotu. A ty jsi to tady v podstatě řekl, já jsem se tak usmíval, protože ty si tady tak otvíral ty otázky a už si na ně současně i odpověděl, protože ty jsi v tom poznání toho Buddhy daleko. A já jsem se tady usmíval, protože ty si už na ty tvoje otázky současně ty odpovědi dával, ale tak jako rozvést téma smrti nebo téma pomíjivosti. Já vzpomenu film Nekonečný příběh, když se budeme bavit o té smrti, a když se zeptám obecně na hlavního hrdinu toho příběhu, tak člověk, když se rozpomene, tak třeba řekne, že to je Atrej, který tam zachraňoval to království fantazie, a nebo je to ten Bastien, který ten příběh četl. Ale málo kdo si uvědomí, že tam ještě jako je spoustu jiných postav, a já za hlavní postavu považuji Morlora. To je ta obrovská želva v bažinách, ke které, když dorazil Atrej a chtěl po něm odpověď jako indicii na to, aby mohl ten svět v uvozovkách zachránit, tak ten Morlor byl takový unavený, byl sám a vůbec mu to, že je sám, nevadilo. A ten Atrej ho otravoval, jako vyrušoval ho z toho jeho klidu. A když Atrej viděl, že ho jako vyrušuje a že se moc nemá k tomu, aby mu dal odpovědi, který chce, tak Atrej na něj začal na něj působit tím utrpením, kterému podléhá sám Atrej, a to je, že i ty sám zanikneš. I tebe ta nicota zničí, když mi nepomůžeš. A ten Morlor se začal smát, protože měl hlubší poznání než ten Atrej. A ten Atrej byl smutný a chtěl zachránit ten svět, ale ten Morlor se smál. Jako tím, že ho Atrej vydírá tím zánikem, tou smrtí, že když mu nepomůže Morlor Atrejovi, tak zanikne Morlor taky. A na tomto kontextu je potřeba, nebo já ho zmiňuji, protože na tom si jde krásně ukázat to, jak funguje ta lidská mysl, nebo ta bytost, když nemá to poznání, že vlastně za oponou toho celého příběhu, jako jak si tady hrajeme na nějaké lidi a na nějaké přátelství a na nějaké sousedství, na nějaké vztahy, na nějaké hranice, na nějaké státy, na nějaké zákonodárství, na nějaké školství a já nevím co všechno, na globální politiku a tak dále, a tak dále, a tak dále. Tak za oponou toho všeho je vlastně strach, že je třeba si pořád jako hlídat a kontrolovat toho, kdo má lepší výhodu před ostatními v tom smyslu, že přežije. Že přežije déle tady na té planetě. A na základě tady toho strachu o tu naší budoucnost je člověk schopen třeba i přistupovat na věci, na které by jinak nepřistupoval, jo? Protože všimni si, že ten Atrej, když popisuju ten příběh, tak v podstatě toho Morlora vydíral, jakože když mu nepomůže, tak ho čeká zánik, ho zastrašoval. Zastrašoval ho tím, čím se Atrej sám, čeho se sám vlastně Atrej bojí. Ale Morlor se zastrašit nenechal, protože on se začal smát a řekl smrt, to by bylo aspoň něco. Jo. Tím odpovídám na tu tvoji otázku, co je to ta smrt. Ta smrt sama o sobě je koncept. Je to koncept, je to představa mentální, stejně jako je mentální představa život. Takže smrt, koncept smrt je něco, čeho jsme naučení se bát, právě proto, že to pro nás představuje konec toho příběhu v této formě a konec kooperace s ostatními formami prostřednictvím naší formy, když budeme považovat za tu formu to tělo. A zase se vrátím k tomu, že člověk, když příliš je ponořený do toho utrpení a do toho strachu z té smrti a nemá ten nadhled, tak je schopen třeba i proto, aby si zajistil delší život, obětovat třeba své bližní. A třeba udělat i věci, které by jinak neudělal, kdyby neměl strach z té vlastní smrti. A vlastně, když to vezmeme do důsledku, tak to není jenom strach ze smrti, ale jde o ten strach z ukončení těch požitků, ukončení toho požitkářství, které zakoušíme prostřednictvím tohoto těla. To znamená požitkářství třeba sexu nebo požitkářství jídla a zakoušení jako reality prostřednictvím smyslu, smyslových vjemů a smyslových vzruchů. No a ten modlor tomu Atrejovi tu odpověď dal, ale nejdřív se začal smát, protože viděl do toho Atreje, když se na ten příběh podíváte znova s tím, co tady říkám, tak viděl, že ten Atrej ho vydírá tou svojí vlastní slabostí a začal se tomu smát. Ale tu odpověď mu stejně nakonec dal. No a když se zase vrátím k těm představám a k tomu, že jsem řekl, že třeba modlor je hlavní hrdina toho příběhu, nekonečný příběh, tak stejně tak hlavní hrdina je, může být i ten Bastien, který ten příběh čte na půdě té školy. A ten příběh existuje právě proto, že mu ten Bastien dává ten význam a právě proto, že ten Bastien ten příběh čte. Jo. Takže díky Bastienovi jako existuje Morlor a existuje Atrej a tak dále. Existuje fantazie, to znamená vlastně odvislé vznikání nebo, neboli příčina a následek, což je vlastně buddhistická doktrína, že bez toho, aniž by ten Bastien četl ten příběh, tak my se o Morlorovi a o Atrejovi nedozvíme. A paradoxně můžeme říct, nemůžeme ani rozhodnout, jestli je důležitější a hlavní postava ten Morlor nebo Atrej a nebo ten Bastien, protože bez toho, aniž by Bastien, který třeba ani nedosáhl úrovně té hloubky toho vědění, kterou dosáhl Morlor, tak bez toho Bastiena my bychom se nedozvěděli o tom, jak se dívá na ten svět ten Morlor, jestli mi rozumíš. Takže vlastně my jsme naučení rozdělovat realitu na já a oni. A já vysvětlím proč. My v okamžiku, kdy ztratíme toto tělo, podléháme touze o znovu zrození, o opakovanou inkarnaci. A opakovaná inkarnace je možná pouze za předpokladu, že ji uskutečníme prostřednictvím bytostí, s kterými se na tom domluvíme, že se s nimi, že se skrze ně znovu zrodíme. To znamená, najdeme si bytosti, skrze které se chceme inkarnovat a těm bytostem potom říkáme moji rodiče. A jakmile vytvoříme tu psychickou představu já na základě té naší nevědomosti, protože jsme smutní, že ta naše předchozí představa já skončila i ta fyzická forma, na kterou byla ta představa já navázaná, tak vlastně my jsme smutní, že skončila. A protože jsme smutní, tak si přejeme ji opakovat. Takže vlastně už to naše znovuzrození vzniklo na základě smutku. Počátek znovuzrození je smutek. Jsme smutní z toho, že předchozí zrození skončilo a na základě toho smutku opakujeme další znovuzrození. Které vlastně ve své podstatě může být také smutné, protože vlastně vzniklo ze základu smutku touhy potom opět zakoušet to, co nás nemůže trvale naplnit, protože už okamžikem toho znovuzrození, když jsme dali vzniknout té karmické příčině já, tak už bylo jasné v ten okamžik toho znovuzrození, že ta příčina v sobě zahrnuje i ten okamžik toho rozkladu, jak už ty si tady naznačil. To znamená, že každý vznik v sobě zahrnuje zánik. A nad tím je potřeba rozjímat a nad tím je třeba meditovat, aby člověk mohl uskutečnit probuzení. a dovolit si vyvázat sebe samého prostřednictvím toho vidění z koloběhu znovu zrození, v koloběhu života a smrti samsára. A vlastně my, když tomu já dáme vzniknout, tak automaticky na to já navazujeme další psychické představy jako mé. Vytvořili jsme já a tvoříme mé. Já teďka můžu říct třeba můj přítel Pedro, jo? Nebo moje tričko. Jo? Ale ve skutečnosti, jak rozptýlit tu strast, ten strach ze smrti, je třeba se podívat na to tak, že my jsme ve skutečnosti nikdy nic neměli, že to, co jsme si vytvořili jako já a to, co si vytváříme jako mé, na čem chceme ulpívat, tak to máme neomezené množství možností to opakovat. A není třeba být ve skutečnosti smutný z toho, že to, co jsme získali, tak o to teďka přicházíme, protože my jsme, když se na to podíváš z pohledu toho zákona, tak vlastně ze zákona pomývosti, tak my jsme vlastně ve skutečnosti nic neměli, protože v okamžiku, kdy to získáváme, už je jasný, že o to opět přijdeme a tudíž to není možné trvale podržet. A tedy tím, že jsme arrogantní k tomuhle vědění a jsme rozčilení, že to tak chceme a že na tom chceme lpět, tak vlastně jsme arrogantní k tomu vědění i k tomu poznání i k sobě samým. Takže vlastně sami sebe předurčujeme k neustálé agresivitě i ke smutku a k rozčilení, když to řeknu takhle. Ale když uskutečňujeme to poznání Buddhy, tak nám nezbývá, než skrze to rozjímání konstatovat, že to je pořád stejný dokolečka. Takže já ve zkratce vyložím ten zákon nebo tu dharmu, to je to učení Buddhy. Každé jednotlivé znovuzrození v sobě obsahuje a v sobě zahrnuje znovu stárnutí, znovu nemoce a znovu smrt. Opětovné spojení s tím, co je nám milé a rozloučení s tím. A opětovné spojení s tím, co je nám nemilé a rozloučení s tím. To znamená, že jakmile my dáme vzniknout té fyzické formě, tak už automaticky dáme vzniknout dualitě dobra a zla, kterou odvíjíme podle toho, co se nám líbí a co se nám nelíbí. A to odvíjíme podle aktuální nálady, kterou máme a taky podle toho, jak se cítíme aktuálně v našem těle, subjektivně. To znamená, že je mi něco příjemné fyzicky, tak to označuji za dobro. Je mi něco příjemné nebo nepříjemné fyzicky, tak to považuji za zlo, označuji to za zlo a to stejně souvisí s psychikou, že jo? Protože nějaký strach psychický my můžeme zakoušet ve fyzické formě prostřednictvím toho, jak se cítíme v tom těle, tak to můžeme označit za zlo a naopak. A když to celé jako pochopíme, když se na to celé podíváme z nadhledu, z pohledu Buddhy, tak zjistíme, že je naprosto přirozené, že když utvoříme tuto formu, tak utvoříme i tu dualitu. Takže automaticky budeme podléhat dualitě dobra a zla a jak říká vznešený Buddha Shakyamuni zvaný Gautama, dokud si v těle budeš zakoušet karmu. To znamená, že budeš podlíhat dualitě dobra a zla, takže nějaká jako ezoterní jako hra na to, že tady budeme šťastní a budeme happy a nebudeme mít žádné starosti a budeme se usmívat a budeme jednorožci, kteří prdí duhu a budeme velmi duchovně vyzrálí, jak někteří lidé se pokouší tento předobraz duchovna jako nabízet, tak to je vlastně iluze, je to nepochopení. Je to ulpívání na povrchu, bez porozumění hlavní doktrině. A to je vlastně ten zákon pomývosti. A já jsem udělal pouze to, že jsem ten zákon pomývosti vyložil jazykem dnešního světa tak, že jsem ho převedl do matematické rovnice, protože vlastně mi přijde, že jsme ve věku hlubokého spánku a lidé velmi spí. Velmi si ujíždí na požitcích a na konzumu. Tak já jsem tu ten zákon pomíjivosti shrnul do matematické rovnice, protože já v té matematice vidím jazyk vypočítavosti, že lidé vypočítávají má dáti dál a pořád jim to přijde jako pořád jim přijde, že mají málo a uniká jim vlastně, že nikdy nic neměli a že i o těch požitcích sní. A jakmile si získají nějaké množství něčeho, ať už majetku nebo já nevím čeho, požitků, tak trvají na tom, aby jich měli ještě víc, ještě víc, ještě víc, ale jak všichni víme, tak můžeme sedět jenom jednou zadnicí v jednom autě. Nemůžeme sedět jednou zadnicí v 10 autech. Nemůžeme letět ve 3 letadlech najednou, pokud jsme ve fyzické formě. A můžu mít třeba 10 letadel nebo 10 aut, ale je to taky jenom psychické nějaké uspokojení, které vlastně je irelevantní. A když se bytosti začnou zabývat nad tím, co všechno musí podstupovat, aby si naplnili nějaké nesmyslné představy, tak se zhrozí, protože zjistí najednou, že méně je více, že nemusí toho dělat tolik. Že vlastně nemusí na sebe vyvíjet takový nátlak. Za tou honbou, za těmi požitky, když to řeknu takhle, jo. Tak nevím, jestli jsem ti odpověděl, když tak se mi dozvěte, já jsem se pokoušel zapamatovat něco a nějak na to navázat na to, co ty jsi mi řekl, ale když tak mi řekni.
Určitě děkuju. No já bych to chtěl rozvíct, že ten veškerý strach a to utrpení plyne vlastně z nepochopení toho života, jako z té podstaty, že jo. Že jde... Dalo by se to v podstatě ten život přirovnat ke snu. A v tom snu jsou všechny postavy jakoby virtuální. A teď my si vybereme tu svoji postavu, který dáváme větší význam a pak se o ní bojíme třeba, ale ona nemá větší význam než jakákoliv jiná postava. Takže v tom nekonečném příběhu ten Morlor byl nejhlavnější v tom, že měl to nejvyšší poznání, ale z toho přesahu všechny ty postavy byly hlavní. Proto on viděl tu rovnost, že mu už jako na tom nezáleželo, jestli ten svět zanikne nebo nezanikne. On viděl, že si ten sen může vytvořit znovu, že může si vysnít úplně nový svět a nový vesmír. Takže z tohohle hlediska potom, když se někdo třeba bojí o svoje auto, tak je to úplně směšný. On se jako dobrovolně rozhoduje, že se bude trápit kvůli něčemu, co vlastně ani neexistuje. Že to je jenom taková éterická představa. On sní o tom, že má auto a pak se stejně jednoho dne vzbudí a zjistí, že to byl sen. Že ani žádný auto nebylo, ani ta postava. Takže jak říkal Buddha, utrpení plyne z nevědomosti. A ta nevědomost je právě v tom, že lidi si neuvědomují tu podstatu toho života, toho, že sní jenom sen o životě. To je taková schizofrenie trochu.
Je to obrovská schizofrenie. A nejvtipnější v uvozovkách mi přijde, když nějaký lékař chce někomu léčit schizofrenii a neuvědomuje si svoji vlastní schizofrenii. To mi přijde úplně ad absurdum. Jo, nebo když třeba někdo chce léčit alkoholika a ten lékař, který léčí toho alkoholika, si neuvědomuje, že bez toho alkoholika on nemůže být tím lékařem, že ho vlastně potřebuje k té své roli.
Že on je vlastně závislej na tom alkoholikovi.
Oni se potřebují, protože oni se navzájem ty představy podporují. Aspoň máme smysl nějaký, jako že tu něco děláme. Něčím to vyplňujeme. Tu spousta bytostí i to poznání, o kterém tady mluvíme, má a jim rozumí a oni neví, co s tím, je to pro ně příliš velké, tak vlastně jako, ani nám o tom neříkej a my tady takhle něco jako děláme. Tady vlastně každý jako dělá, všichni jsou tady na věčnosti, všichni jsou v podstatě probuzení. A protože opačný extrém strachu ze smrti je strach z věčnosti. Ono to není legrace, věčnost. Jako jo, on si řekne člověk věčnost, ale řekni někomu, že je nesmrtelný, tak jako tě s tím pošle do háje, jako když na to není připravený, jako jo, protože vlastně koho to zajímá, že je nesmrtelný, když on už má naplánovanou smrt a chce mít už pokoj, když to řeknu takhle. No jo, jenže po té smrti se, přátelé, žádný pokoj neděje. Jo. Nebudete mít pokoj, dokud neuskutečníte to poznání, jako jo. To je, do té doby nebudete mít pokoj, protože budete pořád na útěku před sebou.
Takže on...
Vlastně utíkáte od své pravé podstaty. Promiň, Pedro, ty jsi chtěl něco říct?
No, takže vlastně ten doktor a ten alkoholik jsou na tom úplně stejně. Jenom každý má jinou závislost. Že on je závislý na tom, aby jakoby léčil alkoholiky, nebo může mít jako třeba závislost na čokoládě nebo na manželce a chce se držet tohodle a ten alkoholik se drží zase toho alkoholu, ale vlastně je na tom vidět, že v tom není jako rozdíl, že jsou na tom oba stejně úplně. Jenom ten doktor si myslí, že je na tom líp, ale jenom si to namlouvá, protože to tvoření obsahuje i to utrpení, i ten znovu smrt a znovu stárnutí je způsobený tou touhou něco jako si tady dokazovat, být jako důležitější než někdo druhý nebo něco jiného.
Ano, je to o té důležitosti, protože každý si přeje usnout na tom svém příběhu a ty jako aby se ten člověk nezbláznil tady, tak má potřebu, aby se nezbláznil z toho nekonečna, z toho absolutna, tak má potřebu dát své roli význam. Jakýkoliv. Hlavně mě nevyrušujte, když to zjednoduším, neříkám, že každý, protože ty jsi důkazem toho, že se o poznání zajímáš a čím dál tím víc bytostí se o poznání zajímá, protože třeba ta dnešní doba je taková, že když se lidé mají hodně dobře, tak vlastně tak se o Boha nezajímají v uvozovkách, ale když se mají špatně, tak potřebují odpověď na tu životní otázku, jako jo, jako odkud jsem přišel, co zde dělám a kam směřuji, když to zjednoduším, jo. A ta odpověď je, že to nemá smysl, že jsi od nikud nepřišel, nikam nejdeš, ani jako nic tu neděláš a nikam nepokračuješ, jo. A to je jako v tom smyslu, že ten život je beze smyslu. Jako jediný smyslem života je zjistit, že nemá smysl. A ne v nihilistickém pojetí, jako teď se budeme trápit a nemá to smysl a já nevím co všechno, jako budeme smutní, ale právě, že v tom najdeme tu možnost toho východiska, protože jako opakovat něco pořád dokola a nebýt šťastný je rozhodně větší nesmysl, než si přiznat to, že to smysl nemá, jo, když to řeknu takhle. Spousta lidí totiž považuje třeba buddhistickou doktrínu za nihilistickou, jenom proto, že tomu plně neporozuměli, protože ta první část je nihilismus určitě, protože když se někdo dozví, že život nemá smysl, tak ho překvapí deprese nebo úzkost, nebo vlastně je těžký si to přiznat, že všechno, co jsem doposud dělal a budoval a trpěl a vytrpěl jsem si proto hodně, tak najednou se dozvědět, že to nemělo smysl, no tak to ego to bolí, že jo. Jako to ego, které je důležité, ta představa toho ega, toho já. Ale to je první fáze, ta katarze, ale ta druhá fáze je, že se usměješ a řekneš, ty, když nic nemělo smysl, tak vlastně odpadá veškerá tíha, důležitost, tlak, námaha a vlastně pokud nemůžu nikdy nic trvale získat, tak nemůžu ani nikdy nic o nic přijít. A to je vlastně to probuzení ze sna, že vlastně já jsem vždycky dokonalá bytost a jsem celistvá a všechno pomíjí, protože vem si, Pedro, jak je ta pomíjivost nádherná a dokonalá, jako jo, když nad ní rozjímáš, když si jdeš čistit zuby, například, tak už víš, že zase trošku ubylo pasty z tuby. Takže ta pasta za chvilku dojde, jo. Zase ten kartáček za chvilku ho budu muset vyměnit. Ty zuby za chvilku mi odejdou. Vlastně ta pomíjivost je všude. Jo? Všechno se neustále opotřebovává. A bytosti velmi onanují, aby to udrželi co nejdýl, jako a vyrobili ještě víc nesmyslů a zaměstnali se ještě hlubším spánkem. Když si představíš třeba tu pohádku Šípková růženka, jo? Tak tam je krásně vidět, jak oni v tom království spí jako zastavení. Oni tam zase jsou zastavení, když tam jde ten princ dát polibek té šípkové růžence. A to je ta reálná situace. Autor pohádky chtěl říct, že my všichni, kteří jsme zde v samsáře, tak se domníváme, že zde něco děláme, ale ve skutečnosti tu nic neděláme, protože vlastně z pohledu Boha, z pohledu absolutna, z pohledu Buddhy, stojíš na místě. I když si myslíš, že tu něco děláš, tak ty ve skutečnosti máš jenom neklid a zaměstnáváš se tím svým soukromým příběhem, tou svojí soukromou subjektivitou, kterou můžeš kolektivně sdílet i s ostatními bytostmi. A vlastně ta pohádka šípkové růženky nám ukazuje, že když tam přijde ten princ, tak to je probuzená bytost, to je Buddha, který vidí, jak tam všichni jsou zastavení, ale jsou tam zastavení v té představě, že něco dělají. Jo? A to je to statické zastavení je to, co se tady ve finále děje, protože i když já teďka v absolutním, je to paradox, já i když teďka mluvím a vypadá to, že máme rozhovor a něco tady dělám, tak z pohledu nevědomosti jsem jako v tom jako v zámku té šípkové růženky, ale z pohledu absolutna, já už vím, že i když tady něco dělám, takže nic nedělám, protože to nemá smysl. To je jako, já si dělám legraci, že vždycky, že kapr vyběhne na kopec a splná hrdla zakřičí. Jo. Takže on nic neřekne. Takže vlastně to tragické zjištění je, že jak se to tváří strašně všechno důležitě, tak ve skutečnosti nic důležité není a nikdo nic neříká důležitého. A jako nikdo neříká nic tak zásadního, aby to bylo zásadnější než to, co sdílíme my teďka. Ve smyslu toho, aby se oni mohli vyvázat z toho inkarnačního cyklu a připustit si, tyjo, já jsem si to celé na sebe tady vzal, tuhle tu roli, a nesu ji na bedrech. A jedno, jestli jsem král, a já nevím, prezident, a já nevím, majitel korporace, a já nevím, ten lékař, jak si zmínil, a nebo ten pacient. Ta dharma, to poznání Buddhy, je odpověď všem pacientům ve smyslu té schizofrenie. Té schizofrenie, jak se nastínil. A ten princ dá té šípkové růžence pusu, aby se probudila. Jenže ta pohádka není v tom koloritu, jak to říct, v tom koloritu té kultury není tam přesah toho Buddhy, není to tam do vysvětlení, ale ten tomu říkám, k tomu přikládám teďka já, aby si lidi uvědomili. A ty vřetena, které tam, ty vřetena těch, tý bavlny, nebo té příze, to je vlastně symbolika toho příběhu. Těch příběhů, ty vřetena jsou ty různé vlásky těch příběhů, to je karma. Jo? Takže ještě mi napadla pohádka Tři zlaté vlasy děda Vševěda, to je nádherný příběh taky. Tak když si vzpomenete, že plaváček jde za dědou Vševědou a teďka pominu studnu, která dávala živou vodu a sedí tam ropucha a pominu jabloň, která dávala živá jablka a na kořenech jabloně je had. Nebo nepominu, řeknu záměrně, nebo ne záměrně. Pointa toho je, že na pramení vody sedí ropucha, to znamená, není tady pravda, někdo ten pramen dusí, ten pramen té živé vody někdo dusí, to znamená, že je tady nějaká lež, je tady nějaká nepravda, je tady nějaká nečistota. A ta studna dávala živou vodu, dejme tomu, že ta živá voda je zase, dejme příklad k tomu, že ta živá voda je dharma, je to poznání učení, jo? Je to poznání Buddhů a poznání Krista, čisté poznání Krista a tak dále. O tom, jak můžeme evolučně se vyvíjet do stavu, do vyšších stavů poznání, než být zastavení právě jako ta šipková růženka, nebo jako ta společnost v tom paláci kolem té šipkové růženky. A ta jabloň, která dává ty jablka, po kterých si omládl, po kterých omládneš, i stařík po nich omládne, tak je zase symbol té dharmy, že ty zjistíš, že jsi na věčnosti, ty získáš poznání o nesmrtelnosti, že ty to tu opakuješ. Takže to jablko je jablko poznání, ta voda živá je taky jako, že jsi nesmrtelný, je to odkaz na tohleto. Tak on plaváček jim slíbil v tom království, že jim přinese odpovědi, proč už ty jablka nedá, jako ta jabloň nerodí a proč už ta voda nedává tu vodu. A když ten plaváček potřebuje, aby ho převozník převezl přes moře k dědovi Vševědovi, tak převozník se ptá plaváčka, jestli by byl tak hodný a zjistil by od Vševěda, jak dlouho tady budu ještě převážet. Jo. A když ten plaváček se vrací od děda Vševěda, má ty tři zlaté vlasy a má ty odpovědi, tak převozník se ho ptá, jestli pro něj tu odpověď má. Plaváček říká, mám, ale řeknu ti, až mě převezeš. A převozník se bojí. Na tom převozníkovi vidíš, že on je nevědomý. On podléhá nevědomosti. On neví, co se sebou tady. On neví, co má dělat. Jo. A právě protože neví, co má dělat, tak je převozníkem. A to je právě to ono. To je vlastně, Pedro, to zásadní. Spousta bytostí tady spí. A teďka zase. Je to prezident, ale to může být matka, to může být otec, to může být, já nevím, kdokoliv, jakýmkoliv řemesle. A všichni mají tady představu, že tady něco dělají právě proto, že nemají odpověď na to, že to je beze smyslu. A ten převozník se toho plaváčka ptá, jak dlouho tady ještě budu převážet. A plaváček mu řekne, já tu odpověď mám, ale až mě převezeš, tak ti to řeknu. A převozník má strach, protože je nešťastný. Tak mu říká, a v tom strachu zase vidíš, že když je člověk nešťastný, tak klidně neváhá druhého člověka zavraždit. Protože on mu říká, když mi to neřekneš, předtím na něj byl slušnej, hodnej, prosil ho, ale potom, jak už je v té úzkosti, té svojí vlastní deprese, toho svého vlastního stravu, protože nemá odpověď Budhy, tak je schopen ho vydírat, toho plaváčka, kterého předtím prosil. Jo? Na tom vidíš, Pedro, že tady jdeš po světě a můžeš milovat, koho chceš, ale stejně se nikomu nezavděčíš. Jo? Protože každý se zabývá svým vlastním utrpením. Dokud neuskuteční teda to poznání Budhy, protože to je cesta otevřená pro každého. A ten plaváček řekne tomu převozníkovi, no tak nenechá se vydírat a řekne mu, když mě vyklopíš, tak se to nedozvíš. Protože já se utopím a neřeknu ti to. Tak převozník se uklidní, plaváček ho převeze, teda převozník plaváčka převeze a plaváček utíká na druhé, jako utíká od převozníka daleko na kopec a teprve z toho kopce na něj volá. Předej ty vesla prvnímu, kdo půjde okolo, ten bude převážet za tebe. To je jako, ale lidi si to neuvědomí, co to znamená, když tomu nedáš ten výklad toho Budhy. A znamená to, pusti vesla. Vraže někomu jinému, ale to tam ani být nemusí, stačí je pustit. A ten bude převážet. Jo. Takhle to je prostý. A plaváček utekl daleko, to je zase symbolika, že utekl a volá na něj z toho kopce, proto aby mu je ten převozník nevrazil do rukou plaváčkovi. A teďka by si člověk řekl, když se nad tím ani nezamyslí, tak by si řekl, no jo, tak jako i kdyby mi je vrazil, tak já je zase pustím a nebudu tam převážet. Jenže ta hlubší jako message nebo zpráva v tom je ta, že ty najednou v tom snu můžeš usnout podobně jako v té šípkové růžence a najednou ti může Pedrovi začít dávat smysl, no a já tady budu dělat převozníka. Jo. A ten zvyk je železná košile, takže takhle děti dědí od otců po generace různé řemesla a povolání, anebo když si vem, jak všichni rodiče to ví nejlíp než děti a každý to s dítětem myslí líp, jako než sám se sebou a naopak a já nevím co všechno a všichni mají světonázory. Ale to všechno jsou vlastně názory zavádějící. A zavádějí nás od toho zákona pomývosti. No kdo by tomu chtěl hlouš porozumět, já jsem ten zákon pomývosti shrnul do té svojí knihy do Maitreya Buddha Sutry a můžete ji získat například na www.homeharmony.cz nebo na www.kamennyvesmír.cz a já jsem tam rozebral celou karmu tak, aby tomu porozuměl každý jazykem dnešního světa. Takže garantuju každému z vás, kdo si s upřímným zájmem tu knihu přečte, tak má možnost se vyvázat koloběhu zrození a smrti samsára a nemusí si působit utrpení. A to kouzlo je, že když by to uskuteční to poznání, tak uskuteční kladení podmínek na sebe, podobně jako ten převozník, musím tady převážet, prohlídne tu bezesmyslnost nebo jako tu nesmyslnost toho počínání tady, usměje se nad tím celým svým utrpením, co jsem si to tady celou dobu způsoboval. A vystoupí z koloběhu zrození a smrti a vlastně může spočinout v absolutno, v nekonečných dimenzích a v nekonečných nebesích a může jako komunikovat s bytostmi, které nejsou tady zajaté v této realitě, která se tváří jako nic proti matce Zemi, je to úžasná planeta, ale v podstatě, když prohlídneš to utrpení, tak to je peklo. Jo? To, co si tady lidé způsobují jako navzájem, jenom pro to neporozumění, že nikdo nic nemá a tu hru, kterou tady hrají, že někomu něco patří a někdo má víc a někdo má méně, to je prostě šílenství. A teďka my jsme v té realitě tady rozdělení a nikdo to nedělá na schvál, to utrpení nikomu, to je prostě člověk, který ubližuje jiným bytostem, jim ubližuje jenom proto, že sám se bojí, jak už jsem to tady zmínil na začátku, sám se bojí budoucnosti, co s ním bude, tak radši obětuje svého bližního. A já to zase nazývám pracovně, lidé přitloukají, lidé se křižují navzájem, jako ve smyslu přitloukají svého bližního jako Krista na kříž. Jenom proto, že si chtějí zachovat svoje požitky pro sebe. Tím chci říct, že pokud podléháš nevědomosti jako bytosti, ať si kdokoliv, tak jaká je míra tvé nevědomosti, taková je míra tvé chamtivosti, jaká je míra tvé chamtivosti, taková je míra tvé závisti a žádlivosti, jaká je míra tvé závisti a žádlivosti, taková je míra tvé nenávisti, kterou nosíš v srdci. A jaká je míra té nevědomosti, teda když se vrátím na začátek, tak nezralou bytostí člověče si a ty klidně si nebudeš brát servítky, aby si někoho jiného obětoval pro to, aby si ty svoje požitky si upřednostnil. Takže spoustu bytostí třeba si hrají na to, že tady udávají nějaký světový řád a směr, ale v podstatě oni jenom touží po požitcích, kteří si chtějí na úkor ostatních bytostí užít a vůbec bez skrupulí neváhají udělat cokoliv, aby nečestným způsobem jako upřednostnili a zdůvodnili si to svoje počínání a upřednostnili sebe nad bytostmi ostatními. Takže, ale když se podíváš na toho převozníka, Pedro, tak ten převozník to taky nedělá schválně, ty lidi to nedělají schválně, to všechno je, protože oni trpí. Ta nevědomost je tak hluboká, že oni nemají ani jinou možnost, než dělat to, co dělají. Oni nemají svobodnou možnost volby. To je karma.
Vždycky je to o tom té nevědomosti, té rovnosti, že vlastně pak je tam ta důležitost, k té důležitosti tam pak vzniká spoustu paradoxů, že někdo chce být ten nejlepší, ale nemůže, protože je vždycky někdo lepší, tak třeba si řekne, tak já budu nejlepší v tom, že budu nejhorší. A prostě, a vlastně to je taky jakoby důležitost. On pak trpí tím, že není nejlepší, ale zároveň chce být nejhorší a úplně se v tom cyklí a zbytečně si způsobuje to trápení a teďka si říká, kdybych já měl tamhle třeba dům a auto, tak já bych byl šťastný a nevidí to, že už může být šťastný rovnou, že nepotřebuje splnit žádný ty podmínky. Že?
Ty jsi, Pedro, úžasný, ty máš dokonalý vidění a všímáš si velmi jemných niancí a jsi velký učitel pro spoustu bytostí, protože to je přesně, si uhodil hřebíček na hlavičku, protože spoustu lidí je naštvaných na to, že nejsou v něčem dobrý, anebo že jim něco nevyšlo, nebo táta je neměl rád, tak jak by si to sami představovali, nebo maminka nenáviděla tatínka, tak vlastně tatínka tak strašně moc pomlouvali, jako rodinka maminky třeba například, že vlastně to dítě už si vytvořilo předobraz, že když táta je špatný, tak já musím být taky špatný dítě. A ono se to nezdá. Ta rodina maminky to může říkat tomu dítěti, to je v tvém zájmu, že ti říkáme, že tvůj táta je prostě kretén, když to řeknu na plný ústa nebo v tomhletom. Jo, ale on ani nemusí být kretén. On jenom v jejich očích se jim nemusí z nějakého důvodu líbit. Jako, jo. A není podle nich tak, jak podle jejich představ, jak si to představují. Jako spoustu lidí si pořád představuje, že ty by si měl žít jejich životy a že by si měl žít to, co oni si představují, že je teda to správné. Jako, to je to největší šílenství, co tady všichni dělají a v tomhle tomu mrají, tady všichni se tady pronásledují pohledama na ulicích a všichni mají svůj vnitřní světonázor o tom, jak žít. Jako, to je na tom to strašidelný. Jako, jo. Ale takové dítě může potom jako... jenom kvůli tomu, že třeba si myslí, že táta je špatný, nebo to může klidně udělat i tatínek, jako jo, to nemůže udělat, nemusí dělat jenom maminka, jo. Ale to dítě si může myslet, může být třeba využitý maminkou a teďka to dítě třeba začne nenávidět tátu, protože ten táta nebyl lepší podle maminky, ale podle maminky, podle názoru maminky nebo její rodiny, nebo maminky a babičky například. A to dítě začne smýšlet o sobě jako o tom, že není dost dobrý a začne si ubližovat a ta maminka a babička třeba nevidí, jak ublížili tomu dítěti tady tím. Jo? Ale ta maminka a babička to taky nedělají na schvál, protože oni neumí nic jiného, než to, co právě dělají. A to dítě potom začne být třeba na schvál špatný, jak jsi to řekl. Protože když už teda všichni si vyžrali ty dobrý místa a ve všem jsou všichni dobrý, tak já budu dobrý v tom, že budu nejhorší. Jo? A třeba spoustu lidí se věnují tomu, jako já dám příklad, prostě nějakýmu teroru, nebo vraždám, anebo já nevím čemu, jakým všelijakým rolím, jako které na sebe vzali. A dělají to jenom proto, že už to se sebou vzdali a že jim někdo vlastně řekl, a vy stejně, tohle je vaše místo tady a co byste dělali jinýho než tohleto. A ty lidé třeba nemají ani fantazii na to, aby se milovali, a tak pláči. Aby se milovali natolik, aby si to odpustili, aby zjistili, že existují vyšší stavy štěstí a že největší svoboda je, když miluješ všechny bytosti bez rozdílu. Jako, i když je to náročný, protože milovat všechny bytosti bez rozdílu, i když víš, čeho jsou schopné ty bytosti, tak je to náročný. Já neříkám, že to není náročný, ale když miluješ všechny bytosti bez rozdílu, tak vlastně to má kouzlo v tom, že se nezlobíš ty sám jako člověk. A když se ty sám jako člověk nezlobíš, tak jsi šťastný nezávisle na vnějších okolnostech. Nepotřebuješ ty pozlátka toho štěstí, když to řeknu to nový auto, nebo tak, jak jsme se tady bavili. A to štěstí si můžeš poskytnout teď hned okamžitě člověče, ať si kdokoliv. A stejně tak, když jsi na tom špatně, tak se mi líbí... Zase nádhera toho tvýho probuzení člověče je v tom soucitu, protože když se na tom špatně, tak si řekneš, nebo takhle, když se zabýváš tím, jak je ti špatně jenom tím, tak je ti hodně špatně. Ale když si řekneš, jak je na tom asi teďka každá bytost na celém světě, každá. To je jedno, jestli pes, delfín, dikobraz, někdo jiný, nějaký člověk a tak dále, jo. Ale každá bytost, jak se teďka asi každá bytost cítí. A když se takhle zastavíš, tak zjistíš, že nemáš problém. Protože najednou ten pohled ze sebe vztáhneš na všechny bytosti. A nemůže tam být, Pedro, nic jiného než láska ke všem. Ten okamžik. Zjistíš, že jsme na tom všichni stejně v tom zákonu té pomíjivosti. A já si dělám legraci, když mám třeba špatný den, tak řeknu doma, tak doma řeknu nahlas přede všema. Já mám dneska nejhorší den na světě a nikdo ho nemá horší než já. A schválně se nadizajnuju do té role oběti a udělám to schválně ad absurdum, ale protože už v ten okamžik, kdy to vyslovím, tak se už sám sobě směju a v ten okamžik vlastně já to tím očistím, jestli mi rozumíš. Takže vlastně já se takhle už dopředu směju sám sobě a je to taková technika, kterou doporučuji vám všem. No. Promiň, ty jsi chtěl něco říct?
No, je to jako podívat se na sebe vlastně zvenku, jako když vidíš, že dítě se někde rozčiluje, že se mu nedaří postavit bábovičku, tak ono je to vlastně legrační. Viď? A když se člověk na sebe podívá takhle, jako, jak se rozčiluje, tak se tomu sám zasměje a tím vlastně přesáhne to trápení. No. Takže je to vlastně ta láska vyplývá z toho, z té sebelásky, že člověk se musí zamilovat nejdřív do sebe a přijmout se celý i s těma chybama, i s tím, co se mu nedaří. A potom to může dát i těm lidem okolo, že jo? Protože už je pochopí.
Můžu, Pedro, ty máš obrovskou pravdu, ale jenom je třeba podle mě jít trošku do hloubky tady v tomhletom, že jenom přijmout se všema chybama nestačí. Jde o to porozumět tomu, a to, co to právě rozebírám v té knize, jde o to porozumět tomu, v knize, co jsem napsal, jde o to porozumět tomu, že ta chyba neexistuje. Protože dokud se pořád lidé hrajou na přijímání se s chybama, tak nerozumí tomu, že ta chyba neexistuje. A pořád pracují na přijímání se. Jenže to nikam nevede, to seš potom ten převozník. Protože namísto toho, aby si převážel plaváčka, tak převážíš to, jak tak převážíš lidi, kteří pracují na tom, že se přijímají s chybama. Takže je potřeba porozumět tomu. Já to shrnu jednoduše. Pokud bylo v okamžikem našeho znovuzrození už dané, že to naše tělo se znova rozloží, tak jakou chybu by si chtěl v tom mezičase realizovat? Není to možné. I kdyby si se postavil na hlavu a odrážel ušima, tak chybu nemůžeš udělat. Tohle je vlastně dokonalost tvoje, to je tvoje svatost, to je vlastně, na tom je potřeba postavit to, kým jste vy všichni, a ne pořád řešit chyby. Jako jaký chyby?
To je zase představa chyby, že jo?
Představa chyby. A pokud není možné v tom mezičase, protože čas jako takový taky neexistuje, ten existuje pouze, když stvoříš formu. Takže máš formu toto tělo, máš formu, dám příklad, zeměkoule, máš formu stát, máš formu univerzita, nemocnice, to je jedno. A čas vzniká pouze jako odvozenina od té formy, abys to mohl změřit. Jak dlouho trvá to tělo? No, tak trvá 100 let nebo 150. Jak dlouho trvá prostě ta univerzita? No, trvá, byla založena roku 1750, to je jedno, jako jo. Ale na tom vidíš, že čas existuje pouze, když vznikne forma. Takže čas a forma jsou na sobě přímo závislé a pokud vzniknou dvě formy, tak vznikne vzdálenost. A pokud vznikne vzdálenost, tak vznikne čas nebo pokud vznikne vzdálenost, tak vznikne čas, za který je možné urazit vzdálenost a pak vznikne rychlost ještě současně. To jsou všechno nesmysly, které souvisle odvozují od formy. Ale když jdeš k tomu jádru a pořád medituješ a rozjímáš nad tou pomývostí a bereš to ze všech různých úhlů pohledu, tak zjistíš, že jsi už na věčnosti a že ty formy můžeš vytvářet, kolik chceš, kolik jich chceš, ale že ti to jako, že ti to k ničemu. Jakože, dobrý, ale co jako, no. Je to sen. A aby se bytost probudila a vyvázala se z toho snu, tak potřebuje zjistit, že nemůže udělat tu chybu, když to všechno pomíjí. A když nemůžeš udělat chybu, tak není možné, aby si se vinil za chybu. Protože v každé situaci si dělal to nejlepší, co si mohl, člověče, ať si kdokoliv. Dělal jsi to na základě svojí karmy, na základě svého předchozího nedorozumění, snil si o tom, že je důležité udělat tohleto a dávalo ti to obrovský smysl a najednou zjišťuješ, díky tomu, o čem se tady s Petrem bavíme, že tím nic nezískáš trvalo, že jsi jenom usnul, že spíš. No a pokud není možné udělat chybu a pokud sám sebe člověk, pokud víš, člověk, že není možné chybovat, tak neobvinuješ ostatní z chyb a nemáš sklony načapávat na chybách. A všimni si, Pedro, že podstata lidí, kteří načapávají ostatní na chybách, je podstata taková policie, takového úřadu. Teďka s respektem ke všem policistům, neberte to, prosím vás, jako nějaký útok, tak to nemyslím, ale já to myslím teďka takový dozor, takový přehnaný dozor, policejní dozor, který má každá bytost, která podléhá nevědomosti, zakořeněný v sobě toho policajta, protože ten člověk, který jako považuje sám sebe jako za špatného, který pořád dělá chyby a pořád mu to říkali rodiče, karmi, když měl tu karmu od těch rodičů, když byl dítě, tak ta přirozená reakce je, že když dělám chyby já, tak je potřeba kontrolovat všechny ostatní, jestli nedělají ty chyby taky. A teďka se tady všichni jako dozorujou, policajt na policajta, kdo dělá lepší chybu, kdo ji dělá větší, kdo halo, uděláme bulvár, jo, a já nevím co, jo. A lidé se takhle jako člověk člověku katem se tady takhle pronásledují v tom koloběhu zrození a smrti samsára, v tom nekonečnu do kolečka. A když zjistíte, že tu chybu zrealizovat nejde a že ji nemůžete udělat, tak udělíte milost sami sobě. A jakmile to zjistíte a dáte milost sami sobě, tak ji dáte všem ostatním a najednou spatříte jejich spánek. A když zjistíte, že nemůžete chybovat, tak zjistíte, že se nemůžete vinit. A vem si, Pedro, kolik lidí podléhá vině. Mohl jsem to udělat líp, co by bývávalo, bývalo kdyby, a já nevím, co všechno. A pořád v tom jedou a pořád v tom bla, 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 bla. A vy všechny bytosti potřebujete zjistit, že když neexistuje chyba, nemůžete chybovat vy, nemůžou chybovat oni. Když zjistíte, že nemůžete chybovat vy ani oni, nemůžete vinit sebe, a když neviníte sebe, neviníte ani ostatní. Když nevidíte sebe ani ostatní, zjistíte, že neexistuje zločin, že existuje pouze spánek, že i ten člověk, který dělá tu roli toho zločinu, nebo ten alkoholik, který je strašně špatný, protože je alkoholik, tak ve skutečnosti v absolutním slova smyslu a významu on pouze sní o tom, že je špatný, anebo že je alkoholik, protože ta jeho role alkoholika se odvozuje pouze od předpokladu nějaké společnosti, která označila jeho způsob jednání za špatný jako alkoholický a který by se měl léčit. Jo? A léčí ho potom někdo v nějaké roli, který ani neví, že bez té role toho alkoholika ta jeho role ani neexistuje. Například.
Takže karma je vlastně jakoby naučená představa o těch chybách, že jo? Že který se učíme už od rodičů, si to předáváme v těch rodových líních.
Ale nejenom od rodičů, ale i my rodičům to předáváme, protože v minulých inkarnacích si mohl být ty rodičem svých rodičů, takže to není tak, jako někdy lidé pořád mají tendenci jako vidět děti, že jsou svaté a že jsou vševědoucí, nejsou, kdyby byli, tak se sem nerodí a neinkarnují a všechno je chyba rodičů, ale je to tak, že my jsme na tom participovali s dětmi svými i se svými rodiči a dokud jsme se neprobudili, což lze uskutečnit prostřednictvím toho poznání Buddhy, tak jsme tady vlastně ten program té karmy vyznávali a my skrze to porozumění už ho vyznávat nemusíme a můžeme se obejmout na louce u jednoho ohně velkého a říct si, tyjo, takhle jsme si ubližovali. A už nemusíme, protože stejně tím nic nezískáme. A nemáme vlastně ani co předat našim potomkům, kromě toho poznání Buddhy. Protože... A to je vlastně, takhle zanikne to potomstvo, takhle jako dojde k vyvanutí vášně a dál už to nepokračuje. Svět se zastaví, vesmír se smrští. Jo.
Že se vlastně střídáme v těch rolích, no. Takže my jsme třeba svoje rodiče nebo prarodiče jim něco udělali a teďka vlastně oni to udělají zase nám. Takže vždycky to děláme sami sobě, když třeba někdo někomu škodí. No.
Ta karma, Pedro, je zákon kompenzační. Je to kompenzace. To znamená, že když ty si jako dítě například uvedu, příklad, ty když si jako dítě, já jsem teďka pracoval s jedním člověkem a ten člověk jako dítě prožil frustraci, protože jeho otec byl dominantní, narcista, a to dítě to zakoušelo jako oběť. Jo? A to dítě v dospělosti si to chce vykompenzovat. Takže ono to vnímá jako nespravedlnost. Protože to prožívalo jako oběť a velmi tím trpělo. Ale to dítě si to chce vykompenzovat jako v dospělosti úplně stejně jako ten rodič. Takže zase to dítě je narcista a chce na někom v té křivdě představě té nespravedlnosti, protože nemá absolutní poznání, nebo jí ještě, nebo to absolutní poznání jsem vyložil, očistil jsem tu karmu, ale než se to vstřebá, než se bytost s tím bude pracovat, tak to chvilku trvá, to znáš sám, tak vlastně to dítě vůbec nezajímá, že tím samo trpělo a proto to nebude dělat už ostatní. To dítě na základě té karmy, to je ten kompenzační zákon, to bude klidně to bude obtěžovat ostatní tím samým, čím obtěžoval ten otec to dítě, jestli mi rozumíš. A je mu úplně jedno, že dělá někomu to, co samo to dítě nemělo rádo. Je mu to jedno, protože v tom je ta bezohlednost, v tom je ten spánek. Takže Když se podíváš vlastně na každou bytost, která něco někomu způsobuje, tak vidíš jenom, že těm bytostem kouká z očí bolest a oni vlastně v překladu nedělají nic zlýho, oni vlastně v překladu dělají toto. Co se divíš, já jenom dělám to, co umím, já nic jiného neumím. To není nějak osobní proti tobě. Já prostě, tak jak jsem koupil, tak prodávám. Tohle to bylo v naší rodině normální, tak já to dělám teďka navenek. A nebo mě to tak bolelo, že já teďka se tady dělám takové věci, aby mě to už tolik nebolelo, tak se tady dělám všechno možné, abych nemusel čelit té bolesti, kterou jsem zakoušel jako dítě. Tak jsem si vymyslel tuhle tu roli a vlastně, i když ta moje role teďka všechny ostatní obtěžuje, tak vlastně mě to nezajímá, protože já ji dělat budu, ale vlastně z pohledu Budhy, když se na ní podíváš, Pedro, pohledem Budhy, tak vidíš, jako, že to je velký, že to dítě, že to je výkřik bolesti toho dítěte, když to řeknu takhle, do celého světa na božím světle. Jo, ať už jde o kohokoliv, jako jo, kdo to nemá srovnaný sám se sebou. Jo. A stejně, jak jsi ještě nastínil ty role různý, tak já ještě vzpomenu třeba Mrazíka, tak když se podíváš na Stěnka, Marfuša, nevlastní matka, děda, co se bojí nové manželky, Mrazík, čarodějnice, Ivánek, Baba Jaga, loupežníci a tak dále, jo, prostě ty hlavní, tak ty všechny bytosti, když jsme mluvili o nekonečném příběhu, tak to všechno jsme my, to jsou jenom role, které jsme v minulých inkarnacích my sami zastupovali, takže vlastně, když se podíváš na Mrazíka, tak ty všechny role, co tam jsou, tak to si jednou, to si byl ty, jestli mi rozumíš. A ty si tady vším chceš projít, všechno si chceš vyzkoušet, aby si zjistil, no a co jako, nic, stejně, ať udělám, co udělám, tak to dopadne vždycky stejně, protože prázdnota. Z prázdnoty jsem zešel, do prázdnoty se navracím, ten život nepodojím, nic trvale nezískám, když to řeknu takhle. Můžu si hrát na to, že dojím kozu, ale je to jenom sen. Jako v Matrixu, ten člověk, co tam ten underground toho poznání zradil, toho Morpheuse a tak dále, tak vlastně tam říká jasně, já vím, že ten steak, který teďka jím, je sen, je to iluzorní. Ale ten sen je tak sladký. Jo? Spousta lidí si to nedokáže odepřít, to snění, a jsou na tom snění závislí. A teď se dostáváme k tomu, co už si tady nastínil, třeba k tomu lékaři, který má tu svoji roli. Spoustu lidí, kteří jsou na tom snění závislí, jsou velmi agresivní. A ta agresivita vlastně, jaká je míra té agresivity, taková je míra sklonu k tomu snění. Oni prostě sní naprosto bezohledně, v obecné rovině, nemluvím teďka k nikomu konkrétně, a vůbec je to nezajímá. A nezajímá, oni to nemyslí zle, oni jsou bezohlední sami k sobě, ty bytosti. A je třeba obrovského úsilí a enormního nasazení, aby bytost nebyla arrogantní, protože to, když je bytost arrogantní k tobě, to není osobní, to ona ti jenom říká, já takhle jednám sama se sebou. Ale je zapotřebí obrovského úsilí ve smyslu sebelásky, jako pokory k sobě, že člověk objeví to Budhovo učení, že vůbec se bude namáhat, jako zapojovat mozkový závity a rozjímat nad tím, co teďka říkám. To není vůbec samozřejmé. Někdo to může třeba tenhle náš rozhovor slyšet a říct, ty další magoři se tady předvádějí, jako já nevím. Jako, a vůbec nezaregistrují to vůbec, co tady říkáme.
Zase ta nevědomost, že ten člověk se ani neuvědomuje, že těm vzorcům nějakým tý mysli podléhá, že jo? A ty si vytvořil takovou hezkou techniku na to rozpoznání a zvědomění si těch vzorců a rozpojení těch karmických svazků, kterými se učíme v průběhu toho života. A jestli by si třeba chtěl trochu to popsat, tu metodu, nebo kde by člověk mohl tady ty svazky rozvázat, nebo s kým, jestli s tebou třeba, nebo s nějakýma jinýma průvodcema, protože asi je dobrý mít na to někoho, kdo to vidí jako z nadhledu, že člověk to sám na sobě vidí těžko, že jo? Že na druhých to vždycky vidíme s nás, ty vzorce, kterým podléháme, nebo kterým oni podléhají. Takže je dobrý mít asi někoho, kdo už má ten přesah toho vidění, kdo nám to dokáže ukázat.
Je to, jak říkáš, a děkuju ti, že na to upozorňuješ. Já ještě než odpovím, zeptám se tebe. Já vím, že si karmické svazky podstupoval, tak by mě zajímalo, jestli ty řekneš svoji zkušenost s karmickými svazky. Jo. Jakou máš ty zkušenost, Pedro, s karmickými svazky a co? Nebo já takhle, můžeme se domluvit. Já můžu říct, co to je, a ty potom můžeš říct, jakou máš zkušenost tvojí vlastní. Ale jako co to je, tak ve starobylé Indii, když se inkarnoval Buddha Shakyamuni zvaný Gautama, budiž mu věčná sláva, protože bez něj by nebylo toho, abych se já probudil, a bez toho by nebylo možné, aby se probudil ty Pedro. Bez něj by nebyl možný tento rozhovor ani. Jo. Tak tam byly tak vyspělí ty bytosti, že ještě než se inkarnoval Buddha Gautama, tak vlastně oni věděli, že světské bytí je utrpení, to je první vznešená pravda, a příčinou tohoto utrpení je nevědomost. To už věděli. Ale Buddha, když uskutečnil osvícení, tak prohlásil revoluční myšlenku, a to je, utrpení je možné ukončit odstraněním jeho příčiny. A to je taková nepatrná věc a přitom zásadní. Jít ke kořenu a k jádru utrpení a k příčině. No a pak čtvrtá vznešená pravda, to je osmidílná stezka vedoucí k vystoupení, k opuštění toho utrpení. To je vlastně soubor nějakých zásad, které je třeba následovat, dokud bytost to probuzení jako neuskuteční, protože vlastně ten zvyk, jak už jsme tady nastínili toho převozníka z té pohádky Tři zlaté vlasy, děda Vševěda, ten zvyk je tak silná, jako tak železná košile, že jsme doslova jak šílenci, kteří jsou v blázinci svázaný do kozelce, prostě, nebo mají tu kazajku svěrací, tak my jsme takhle svázaní a spoutaní našimi vlastními zlozvyky, kterými ubližujeme sami sobě ve svých vlastních subjektivitách. Za což je třeba převzít odpovědnost. I když si třeba myslíme, že něco máme pod kontrolou a nějak to tady ovládáme a řídíme, to je obrovská deziluze. No a proč jsem zmiňoval vznešeného Buddhu Shakyamuniho zvaného Gautama, protože vlastně a tu Indii, když člověk šel za poznáním, tak bylo jasný, že šel do bezdomoví, že opustil své přátele, zřekl se majetku, zřekl se rodiny a buď šel jako asketa do bezdomoví a realizoval si svoji cestu poznání nebo následoval nějakého mistra. A vlastně člověk, který nesplní nějaký základní předpoklad, že opustí ten světský způsob života, tak je pro něj velmi náročné porozumět tomu, co říká Buddha, protože vlastně, i když tomu technicky může rozumět, tak to neprožije na sobě jako zkušenost. A dokud to neprožije jako zkušenost, tak vlastně mu to ten hluboký význam a smysl dát nemůže. On nemůže uskutečnit to poznání doopravdy a nemůže uskutečnit to osvícení. A já jsem zaregistroval, že se tady dělají různé techniky, že se píšou dopisy rodičům a ty dopisy se potom spalují. A protože vlastně ty terapeuti, kteří s tím pracují, mají strach to předat těm rodičům tu pravdu od těch dětí, protože by je to mohlo ranit. A ty terapeuti, co jsem tak zjišťoval a co mi oni říkali, ty jejich odpovědi jsou, že není dobré to dávat těm rodičům, protože by jim ty děti jejich mohly způsobit obrovskou bolest. A já, protože jsem uskutečnil to poznání Buddhy, tak jsem si řekl, že je dobré ty dopisy těm rodičům dát, ale doplnit je o vzájemnou úctu a doplnit je o poznání Buddhy a skrze to jim nabídnout těm rodičům rovnost, protože dát rodičům dopis nějaký jenom proto, jakože jako mu něco chci plesknout, jako já jsem měl špatný dětství. A to je vlastně takový ten styl toho New Age, kdy vlastně všichni chtějí hodit všechno na rodiče a my teďka jsme děti nová generace a vlastně ty rodiče jsou blbci a jsou debilní. A já se ani nedivím, že s tímhletím stylem, to mají opravdu ty terapeuti pravdu, že s tímhletím stylem, když ty děti jenom nechtějí mít starosti a chtějí se zbavit odpovědnosti za to, že se inkarnovali a že si vybrali právě tyto rodiče, jenže oni tam ten přesah nemají, jo, do té doby, dokud to nepojmenuju takhle. Tak je naprosto v pořádku, že je dobré jim ty dopisy nepředávat. Já jsem přišel s tím, že je potřeba se projevit směrem k rodičům a pojmenovat to, co bylo špatně, když jsme byli jako děti, protože my tím otevřeme možnou diskuzi s rodičema, kdy ty rodiče můžou říct, ale to se tak jeví třeba jenom z tvého úhlu, já to vidím takto. A to je to kouzlo. To není jako, že já chci napsat rodičům, co všechno bylo špatně, plesnout jim to na hlavu a nevyslechnout si jejich pohled. A právě tam se děje jedna kouzelná věc, Pedro, když se ten dopis jako v té úctě těm rodičům předá, že ty rodiče můžou právě rozptýlit tu předpojatost toho dítěte, protože dítě ze svého úhlu pohledu vnímá některé věci nějak tragicky a pak, když mu je vysvětlí rodič, proč udělal to, co udělal, tak najednou zjistí, že jde jenom o velké nedorozumění, na základě kterého to dítě podléhalo nějakému utrpení a způsobovalo si třeba nějakou mentální bolest tím, že trpělo představou, že rodič ho nemá rád, ale ten rodič se třeba jenom nějak rozhodl, protože se nějak rozhodl, ale vůbec to nesouviselo s tím, že by neměl rád to dítě a vůbec toho rodiče nikdy ani nenapadlo, že to dítě si to spojí, to rozhodnutí toho rodiče s tím, jako že ho ten rodič nemá rád, to dítě. Takových nedorozumění je spousta. Spousta. A na těchto všech nedorozumění stojí ta vzájemná rodina nevraživost, která se pak samozřejmě profiluje do politiky a tak dále a tak dále. Takže vlastně třeba dám příklad, ta politika, to je zase karma. To, co vidíme navenek, je naše karma, to, co žijeme v rodinách. Jo? Takže když to nenarovnáme doma, tak nám to potom vybují navenek. Jako, a pak tomu říkáme stát a tak dále. Jako jo. Nebo, a pak je z toho vlastně celospolečenská frustrace, ale ta celospolečenská frustrace se dá otočit do celospolečenského klidu a míru, když tady bude ochota ke vzájemné úctě. No, takže to je první věc, první, jako já jsem si řekl, že je dobrý to dát těm rodičům, aby se mohli k tomu taky vyjádřit, a druhá věc, jsem to vnímal jako způsob vyjádření úcty, vysvětlit těm rodičům, že vlastně to, že já vám jdu naproti a říkám vám, co nebylo v pořádku, není, že vás nemiluju a nejsem vděčný za všechno, co jste mi dali a co jste pro mě udělali, ale dovoluji si říct, když se celou dobu byli mý rodiče a já jsem bylo to dítě, který mělo všechno poslouchat, abyste měli ten světonázor, že takhle se má žít a tak dále, tak já si teďka dovoluji oponovat v něčem, co nevidím úplně jako, že bylo OK. A není to, někdo by si řekl, že to je nevděčnost. Ale není to nevděčnost, je to láska. Je to, pokud bych si přece myslel, že moji rodiče něco neudělali dobře a já bych jim to ani neřekl, tak jsem falešnej, jsem pokrytec, pohrdám rodiči a pohrdám jim jako slabochy, protože budu vlastně si říkat, oni nejsou schopni tomu čelit a unést můj názor na to. A já jsem šel tady tomu naproti a řekl jsem si, že je třeba to pojmenovávat a díky tomu nastavit tu rovnost. No a další věc, jako tu vzájemnou úctu, že jsme si rovni. Už to není, je to ukončení té karmy, už to není stav dítě a rodič, anebo rodič a dítě, protože všimni si, Pedro, že dokud má dítě plenky, tak je mu rodič nadřazený, pak pomalinku to dítě vyroste z plenek a najednou se stává dítě nadřazené rodiči. Takže nejdřív jedná jako rodič s dítětem trošku jako s debilem, jako s neschopným, to znamená neúctivě. Absolutně neúctivě jako k té bytosti, jako ke svatý bytosti. A potom, když se to otočí, tak to dítě plný agresivity aniž by to ty témata očistilo, otevřelo, aniž by se to tam jako byla ochota třeba to očistit, tak automaticky, ale fotr nebo matka už jsou senilní a oni jsou debilní a oni vždycky byli debilní a už jima pohrdáme. Teďka mluvím jako příklad, neříkám, že to tak má každý, ale v podstatě já jsem zaregistroval, že i v takzvaně slušných rodinách, kde ty lidé se k sobě na oko, na venek chovají úctivě a láskyplně, a i v křesťanských rodinách, i ve věřících rodinách vlastně ty děti jsou agresivní na rodiče, absolutně jima pohrdají. A je to proto, že předtím zase ty rodiče pohrdali těma dětma. Jako, a je to zase ta důležitost. A já jsem si řekl, že je dobrý to narovnat do vzájemné úcty, protože jedno takové přísloví, které zní cti otce svého a matku svou, tak já jsem si ho trošku doupravil. Cti otce svého a matku svou, i když tě kladivem utlučou. Jako jo. Jak vy si týž nějakému dítěti, kterého jeho rodiče zneužívali, jako, že dostatečně nectí svou matku a svého otce, že si to... Jo, je tady takový obrovský dogma celospolečenský, že pořád rodiče jsou braní jako za nějakou svatou záležitost, a pak je tady druhý extremismus, že děti jsou svaté a rodiče jsou debilní. Ale to není pravda, protože když tam vneseš to poznání Buddhy, tak zjistíš, že oni se jenom spolu podílejí na kolektivní karmě, která prosakuje do společnosti, a jaká je míra nevědomosti toho poznání Buddhy, tak taková je míra té chamtivosti, závisti, žádlivosti, nenávisti. Já jsem zaregistroval, že i rodiče závidí svým dětem například mládí, protože už jim je líto, že už se blíží smrt. A už tam vnímají zase nějakou nespravedlnost, tyjo, ty se mají, tak mě už to končí. Jako nějaký turnus na dovolení, jako jo. Ale to je ta nevědomost, ty si to můžeš opakovat člověče jako opakovaně do kolečka, jestli si myslíš, že tě to učiní šťastným. A stejně tak dítě může závidět rodičům, že má nějaký majetek a že to dítě už to chce a nejradši, ať už ten rodič jde do důchodu, ať mu ten majetek můžu vzít a tak dále, takovýhle různý věci. Jako, a tváří se to jako velká láska, jakože rodina a na fotkách to vypadá pěkně, ale vůbec to tak jako ve skutečnosti není, ta realita. Takže, ale abych zakončil to téma těch, nebo ten... To, co chci já říct k tomu, k těm karmickým svazkům je, já chci konstatovat, že vlastně bytosti se ze všeho nejvíc na světě bojí svých vlastních rodičů. Takže předat těm rodičům dopis a dát si tu práci, napsat jim to s úctou, vyhledat toho průvodce, který toho člověka tím provede, přestože ty rodiče už můžou být po smrti, dá se s tím pracovat, i když už jsou na onom břehu v uvozovkách, tak je to obrovský udělat to, protože pro spoustu lidí je vystupování, veřejné vystupování, je to spojovaný s tím, že vystoupit veřejně je pro spoustu bytostí horší než strach ze smrti. A já říkám, že rozvázat karmické svazky s rodičem je vlastně setkání se smrtí, protože vlastně nejvíc se bojíme těm rodičům říct to, co nás zraňovalo, právě proto, aby to nebylo použito proti nám, že nejsme dost vděční. Nebo ze strachu, aby jsme jim neublížili. Nesmíme vlastně říct, auto nás bolelo, tohle to nás bolelo. Protože nedej bože, že to řekneš, protože tam hrozí nebezpečí a já řeknu to nebezpečí, jaký je. Ten rodič se může urazit a my o něj můžeme přijít a on nás nemusí mít rád, třeba. Jenže jako děti jsme byli na tom rodiči závislí, že jo, poskytoval nám teplo, stravu, jo, a tak dále. Jo. Ale potom, když už se ten rodič, člověk stane nezávislým, tak už to tak není. Ale jako dítě si nemůžeš dovolit říct všechno, protože jako asi všichni starší ročníky si pamatujete, když vám řekli, dám tě do polepšovny, zlobíš, jako jo, a tak dále. Taky vydírání polepšovnou, jo, a tak dále. Takže vlastně já v tom vidím v těch karmických svazcích otec, matka, ukončení, rozvázání těch karmických svazků vidím jako úžasný nástroj k narovnání vztahu do důstojné úrovně, do úrovně vzájemné úcty. Končí vztah otec syn, syn, matka nebo dcera, to je jedno, skončí vztah dítě, rodič, rodič, dítě, to končí a nastává nový vztah a to je, jsme si rovni. Jsme si rovni, nejsi ani víc a nejsi ani míň, jsme si rovni. To znamená stav vzájemné úcty a to je obrovský. A vrátím se k tomu Buddhovi Gautamovi. My jsme v kolektivní karmě, my se nacházíme v takové kolektivní karmě, že všichni tak hluboce spí v tom konzumním formátu společnosti, že bez toho, aniž by podle mě udělali ty karmické svazky se zkušeným průvodcem, není možné, aby porozuměli tomu Buddhovu učení. Opravdu. Aby ho nebrali jenom jako je, to je pěkná knížka, příště si přečtu nějakou jinou, anebo to je zajímavá filozofie, aby se dostali do hloubky a do jádra toho, co říká Buddha, protože ten Buddha to neříká, protože by chtěl na někoho zapůsobit, nebo protože to je náboženství a teďka věřte tomu a nevěřte tam tomu. Ten Buddha jenom doplňuje všechny ostatní náboženství v tom smyslu, že on to, co říká, je pravda. On si to nevymýšlí, to není jako výmysl. To, co on říká, tak je. A já v rozvázání těch karmických svazků vidím symboliku podobnou, jako když bytosti ve starobylé Indii odcházely do bezdomoví, protože tam riskuje člověk to, že přijde o své rodiče mentálně, v mentálním slova smyslu. A člověk, který má ochotu to očistit, tak potom získá své zkušenosti. Já teďka nechám na tobě, jestli nám řekneš, jaké ty zkušenosti jsou. Že člověk, který ty karmické svazky rozváže, získá zkušenosti a já nechám teďka na tobě, aby si řekl všem ostatním, jaké ty zkušenosti jsou. Jako jo? Nebo co jsi tím získal? Nebo jak jsi se díval na svět předtím a jak se díváš potom a zkus to říct ty? Jako, protože já můžu doříct jenom, že www.srdce-dharmy.cz/průvodci a kdo má zájem o rozvázání karmických svazků, tak se tam na nějakého průvodce obraťte nebo vlezte na Facebook stránky Srdce Dharmy a můžete tam otevřít téma k diskuzi a můžete se na to zeptat a můžete se zeptat na to, jestli vám, kdo vám koho doporučí a ten, kdo vám bude sedět, koho vám kdo doporučí, tak na toho se obraťte a získejte si svou vlastní zkušenost. Jo, co se týká mě, já karmické svazky v podstatě už nedělám. Doporučuji průvodce někdy u zvláštních výjimek na vyžádání tu práci s někým udělám. Tak nám řekni ty, Pedro, jaký ty máš zkušenosti?
Než budem pokračovat, tak koukám, že už čas se nám nachýlil, tak jestli si neuděláme pauzu na písničku.
No tak jo.
Tak jo. Tak jsme zpátky po písničce. Ahoj.
Ahoj.
A bavili Ahoj. Jsme se o těch karmických svazcích. No a mě k tomu ještě napadlo ten přesah, teda, když ten dopis někdo spálí nebo když ho předá, tak tam je ještě v tom, že i těm rodičům pomůže si zvědomit ty jejich nevědomí vzorce, kterým oni podléhají. A ještě zároveň překoná ten strach z toho odmítnutí a může učelit. Ten strach je daný taky tou nerovností. Takže tím překonáním toho strachu dojde i k tomu narovnání, že už pak přestaneme vidět ty rodiče jako něco víc nebo něco míň.
Přesně. Ty jsi to zase opět nádherně pojmenoval. Děkuju za to, že to připomínáš. To jsou takový zdánlivě jako nepatrný záležitosti, ale jsou zásadní, jo? Protože ty jsi to řekl. Tam skončí to, že ty začneš tím rodičem, jako ty, tam skončí to, že budeš rodičem pohrdat, jako že ty už seš teďka to dítě vyspělý, který někam směřuje a ten rodičovo život je takový nesmyslný a vlastně tím pohrdám a já tady mám lepší záměr ve světě. A dojdeš do té rovnosti a stejně tak ten opačný extrém, jako přestaneš toho rodiče vyznávat jako boha a uvidíš ho zranitelného a křehkého a najednou je tam ta rovnost nádherná. a jsme si rovni, jako, a najednou jako, je tam to zjištění, že jsme na tom všichni stejně a je to nádherný a je tam prostor pro to, aby se ty bytosti setkaly opravdu v lásce a mohly se obejmout a vyplakat se vším utrpením, který procházeli, a to je prostě, no, ty jsi to řekl, že vlastně tam díky tomu ten prostor vznikne, který by jinak nevznikl, kdyby tam nebyl někdo, kdo to navrhne, že by se to takhle mohlo udělat. Bez toho to není toto.
Tím se dostáváme k tomu tématu té vzájemné úcty a té synergie potom, že z té rovnosti potom už můžeme tvořit, spolutvořit, že to je vlastně ta vize toho, ten nový věk podle mě bude založený právě na té spolupráci, na té rovnosti, kde už nebude ta hierarchie té pyramidy, že někdo na vršku to jako řídí, ale všichni budou spolupracovat jako jeden organismus.
Je to návrh, celkově to s tím souvisí. Děkuji, je to návrh na společenství ve vzájemné úctě, kde vlastně lidi nemusí hrát tu hru na to, co mi patří a nepatří. Ale to celoplošné uznání toho, že jsme na tom všichni stejně, je obrovská výzva k tomu ukončit válku. Ukončit ekonomickou válku, jako kdo má větší barák. Chápete lidi, jaký to je nesmysl, to, co tady hrajeme? Kdo má větší barák, kdo má kolik aut, kdo má kolik milenek a ta závist a nenávist. A je tady prostor pro to uznání dát, ale to nejde bez toho, aniž by člověk dal milost sám sobě nejprve. A zjištění, že jsme blázni, že zapomínáme na to se mít rádi jen tak a že vlastně jenom pro to, co kdo má a pro tu závist, žárlivost, chamtivost, nenávist, vlastně jsme neprožijeme ten život kvalitně. A je obrovský tlak ve společnosti a vlastně ten tlak nám nedělá dobře nikomu. Takže děkuju, Pedro, protože díky tomu poznání my můžeme najít klid a mír všichni. Jo. Ale řekni s těma karmickýma svazkama, nevím, jestli si to nechtěl ještě doříct, ale řekni mi, jaká je tvoje zkušenost. Nebo spíš ne mě, ale posluchačům. Jaký to bylo předtím, jaký to je teď? Jak se díváš na svět předtím, jak se díváš potom? Jaký jsi měl předtím na to pohled na ty karmické svazky, když ti to někdo říkal, a jak jsi se na to podíval potom? Protože hodně mluvím a mohl bych tady mluvit spoustu zkušeností, co mám s lidma. Ale bylo by fajn, kdyby to řekl ty, protože ty jsi tady rovnou svědek toho, ten, kdo si ty karmické svazky rozvázal. Tak proč bych mluvil já, když můžeš to říct ty?
Takový to zvědomění prostě těch vzorců některých, který jak si člověk neuvědomuje předtím, no, že jim podléhá a pak není svobodný, protože podmíněný těma vzorcema. No. Že je to takový návyk, no, jako když někdo se šťourá v nose, ani si to neuvědomuje. Takovýhle návyky máme i v tom myšlení.
No Pedro, ty se tak tváříš skromně, jako že skoro nemáš co říct. A to je obrovský všechno, co říkáš, jenom jako si to nepřipouštíš možná, jo? Já teďka zopakuju to, co je na tom zásadní, jo? To, co už jsem řekl. Nejvíc, koho se ve svém životě bojíme, jsou naši rodiče. A naše rodiče si projektujeme do všech ostatních. Takže když se setkáme se ženou, tak si do ní projektujeme maminku. Když se setkáme s mužem, tak si do něj projektujeme tatínka. Když jsme měli tatínka despotu, tak vlastně očekáváme, že všichni muži jsou hajzlové. Jo? A já nevím, a tak různě všelijak. A tady těmhle těm předpojatostem všichni čelíme. Ale když rozvážeme ty karmické svazky, tak najednou si do těch bytostí, do všech, přestaneme projektovat ty rodiče. A zdánlivě nepatrná věc, ale změní se všechno. Úplně všechno se tím mění. Co platilo, neplatí, to je konec karmy. To je najednou se díváte nezaujatě na lidi a najednou aha. A najednou vidíte utrpení ostatních bytostí, který vlastně tu karmu s těmi svými rodiči nerozvázali a který se na té kolektivní karmě spolu podílejí. A když potom si uvědomíte, že třeba celou dobu si říkáte, já nikdy nebudu jako můj táta, a pak jako umíráte s tím, že jste se celou dobu chovali jako váš táta, jak už jsme tady na tom příkladu uvedli. A ani si to nepřipouštíte, třeba například. Jo, tak to je přece strašný zjištění, tenhle sen. A kolik lidí nenávidí svoje rodiče a myslí si, a říkají to i těm rodičům, nikdy nebudu jako ty. Už tím, že to říkají, vlastně říkají, přesně jako ty to budu opakovat. Protože ani nemám jinou možnost, dokud tu karmu neukončím.
Pak vznikají právě takový ty touhy být vejš třeba v té hierarchii a ten člověk si myslí, že pak lidi mu dají to uznání, který třeba nedostal od těch rodičů, tak si říká, já budu mocnej a budu ovládat tady celou zemi a myslí si, že pak bude šťastnější a on paradoxně pak se o to bojí a ještě je nešťastný o to víc, než kdyby byl v té rovnosti s těma lidma a spolupracoval, všichni by měli prostě radost, všichni by si pomáhali, ale on si nahromadí třeba ten majetek a teď se bojí, že mu to někdo sebere, nebo že třeba udělal něco nečestného, když to jako schromažďoval, takže mu na to někdo přijde. Paradoxně on je nešťastný mnohem víc, než někdo, kdo nemá třeba nic, nebo má malej byt a platí malej nájem a je vlastně spokojený s tím, co má a nehledá zase to štěstí někde v těch světských věcech nebo v budoucnosti v nějakým splněným přání.
Ty jsi mi, Pedro, připomněl pohádku, když jsme dneska u těch pohádek o lakomé barce od pana Vericha. Jo. To je dokonalý. Tam je ten pan Kubát ten, a ten tam... no, na to se podívejte. No. A nebo ještě se mi líbí, když jsme u těch pohádek, o Zlaté ryce od pana Vericha. Je to na YouTube, má to asi 15 minut. A tam vidíte tu psychologii toho člověka, jak něco chce, 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 chce a pořád je mu to málo a čím víc toho chce, tím víc je hluvácký k tomu, kdo ho miluje a při něm stojí. A tomu člověku to uniká, že toho svého bližního, který ho předtím miloval vlastně v tom snu, jak se honí za tím snem toho, co všechno chce, tak mu uniká, že vlastně toho bližního, který tam při něm celou dobu stojí, tak vlastně, že už jim pohrdá, že už si ho neváží. Jo? A to je ten spánek. A ty jsi to krásně řekl, že ten člověk, který usne a chce to mění, anebo tu moc, tak vlastně se pak bojí o to, aby o tu moc nepřišel. A to je utrpení. Takže vlastně východiskem není mít víc než ostatní, ale východiskem je mít tak akorát. A východiskem je, aby se nemusel bát, aby společnost nemusela být rozdělena na nějaké subkultury. Tato subkultura proti této subkultuře, jo, předtím byli anarchisti a skinheadi, bylo to takový v módě, já nevím, dneska jsou liberálové a tak dále, je to prostě pořád, je to podobný. Hlavně prostě mít nějakou subkulturu, nějakou jako nebo hipsteři, někam patříme do nějakého něčeho. Ale vlastně, co to je subkultura? Je to vlastně, je to shromáždění bytostí, které se bojí, tak se shromažďují k sobě, aby přežili v tom srabu toho světa, jako toho, co se tady děje reálně. A když je jich víc pohromadě, tak si připadají, že jsou silnější a to jim pomáhá zapomenout na ten jejich strach. Ale není to odpověď na to jejich utrpení, jako ve smyslu té dharmy, toho učení Buddhy. Takže ty jsi to řekl krásně. Ty potřebuješ, když získáš nějaký majetek, tak potom získáš k tomu majetku i strach, aby si o něj nepřišel. Zeptej se jakýhokoliv rodiče. Všichni chtějí děti, ale v okamžiku, kdy máš dítě, tak každý rodič ti řekne, nikdy jsem se nebál tak, jako po tom, co se mi narodilo dítě, protože pak už se bojíš o to dítě, protože vidíš to dítě jako to nejcennější, co máš a tak dále. Jo. Nebo máš nějaké postavení vybudované, nějaký sociální status, nějaký politický vliv, moc, to je jedno. No tak se bojíš, abys o to nepřišel. Jo. A najednou zjišťuješ, že to nejlepší kvalita, kterou tady můžeš rozvíjet, je kvalita vztahu založených na vzájemné úctě. Jo. To znamená vzájemná úcta a důstojný život v důstojné společnosti. No. Jako možnost pro nás, pro všechny. Ale pokud neobjevím důstojnost sám sobě, tak ani nemůžu navrhovat důstojný život v důstojné společnosti. Nebo, jo. Člověk by se měl sám o svoji důstojnost zasloužit a přát si ji, protože důstojnost není něco, čím bychom se měli vytahovat, ale důstojnost jako a chytračit na ostatní, že jsou nedůstojní. Důstojnost je něco, co nám přináší klid, co je nás důstojné. Jako jo. Takže já navrhuji život ve společnosti, který je nás důstojný.
Tak oni ty subkultury vlastně se podporujou jakoby v té svojí nevědomosti, aby v tom ten člověk nebyl sám, tak jde za těma druhejma a oni mu řeknou, jo, máš pravdu, a tím si potvrzují tu svoji důležitost, že jo? Ale zároveň můžou být pozitivní subkultury lidí, kteří třeba se zajímají o to poznání Buddhy a který se podporují v tomhletom, právě v té vzájemné úctě a v tom poznání. A to jsou ty tři klenoty, který hlásal Buddha. A jeden z nich je Sangha, že jo? To je taky taková subkultura, ale lidí, kteří už mají ten přesah toho uvědomění a podporují se v tom, aby neusínali zase v tom snu zpátky a aby nepodléhali těm vzorcům, kterým asi vlastně škodí. No.
Děkuju, Pedro. Ty jsi řekl zase nádherně. Existují tři klenoty. To je Buddha, to je ten, který obsáhl poznání, absolutní poznání. Pak je Dharma, to je vlastně buddhistická doktrína, to je zákon o všech dharmech, o všech jevech. To je Dharma, je učení o pomývosti ve své podstatě. A Sangha je vlastně, můžeme říct, sekta nebo skupina bytostí, kteří se scházejí nebo stýkají za tím účelem, který si uvedl, protože v té křesťanské tradici je to ďábel a v té buddhistické je to mára, vládce temnoty. A který nám neustále nabízí nějaké nabídky, abychom chňapali a chtěli, abychom chtěli to, co chceme, abychom usínali v té samsáře, v tom pekle. A když potom chňapeme a jsme otroci toho, po čem chňapeme a neuvědomujeme si, že to neustále pomíjí, tak vlastně usínáme v tom pekle a proto jsme v tom pekle. A ta sangha je skupina, která se navzájem podporuje v tom poznání Buddhy právě. A když někdo zakolísá, tak tam pro ně ostatní mohou být, aby mu zazrcadlili, v čem si lže, a na čem usnul, tedy pokud o to zrovna stojí, ta bytost. A
to je zase jako s těma svazkama, no, že člověk sám na sobě to vidí hůř, že jo? Takže zase vlastně je dobrý mít kolem sebe ty lidi, který ho upozorní. Takže je dost jako důležitý, i s jakýma lidma se člověk stýká, že jo? Protože od nich přebírá různý ty programy.
Ano. A to doporučuji každému zase potrhnout to, co říkáš. Aby si každý v tom udělal jasno. Aby se lidi udělali jasno v tom, kdo je autorita pro ně. Jako, aby se zabývali tím, kdo žije spokojený život s málem. Ale ne jako že neumí přijímat. A ne, jako neví, co je to hojnost. Ale ve smyslu mohu to mít, ale nemusím. Nejsem na tom závislý, netrpím. Nebojím se o to, co mám. Já znám spoustu bytostí, které vybudovali spoustu věcí a oni jsou úplně v křeči, aby o to nepřišli a čím víc toho mají, tím větší je ta křeč. Jo, a nejsou schopní to pustit. Oni nemusí, tři generace dětí nemusí pracovat, ale oni stejně prostě to řeší a stejně to nedokážou pustit. Například. Jo. A teďka je otázka, jestli to je teda šťastná realita, anebo jestli tahle ta bytost může mě být učitelem. Jo. A my bychom měli směřovat do toho méně více a objevovat vlastně tu vzájemnou úctu a jít si naproti a porozumět, jako neustále meditovat na to, že ve všem ostatním, pokud to nesměřuje do klidu a míru, do všeobecného klidu a míru, to znamená vztahy založené na vzájemné úctě ve všeobecné rovině, tak to je peklo. Teď to, co se děje teďka třeba ve společnosti, to je peklo. Všichni to ví nejlíp, všichni jsou agresivní, každý má nějaký svůj názor a s tím názorem šermuje. A postrádám takovou, ono už se to taky lepší, jako, jo, ale chybí mi pořád ve společnosti takový to, a jak jsi to myslel, prosím tě, ten tvůj úhel pohledu? Nebo na základě čeho z něho vycházíš? Ale to ani neslyšíš od těch lidí, že by normálně se tě takhle zeptali. Oni už to ví dopředu a je to nezajímá. Jo? Takže vlastně lidi, když se potkají, tak se ve skutečnosti jako ani nesetkají. Protože to třeba to setkání, které tady máme my dneska, my dva, nazývám setkáním. Protože ty máš úctu k tomu, když mluvím, necháš mě domluvit, já mám úctu k tomu, když mluvíš, nechám tě domluvit. Když něco domluvit, když něco chceš říct, tak a náhodou ještě mluvím, tak řeknu, promiň, ty jsi chtěl něco říct, protože mě zajímá to, jak se na to díváš ty. Protože přece ten rozměr, jak se na to díváš ty, mě obohacuje, ne? Teď je to nádherný, že takhle můžeme sdílet. A ne každý sám, jak v zavaření, jak zavařený ve sklenici od okurek a já je to takhle, takhle a takhle a potkáváme se a ty sklenice do sebe naráží a cinká to tady a střepy lítají a všichni jsou dočený a naštvaný. Třeba, že jenom proto, že to někdo vidí trošku jiné. Ty, já nevím, jestli jsi to Pedro zaregistroval, ale ty určitě jsi to zaregistroval, ale ty normálně můžeš někoho urazit jenom tím, že se díváš na svět třeba jinak. To je, někoho to může urážet. Jo, v tom jeho utrpení, ale to vůbec nezajímá. Ani jako, že trpí nebo netrpí, jeho to uráží a priori, protože prostě ho to uráží, no.
On se bojí zase o ten svůj pohled.
A jsme zase u toho. Vytvoříš já, a to já ani nemusí být fyzicky. Vytvoříš já psychicky a vytvoříš mé, jako můj názor. A nedej bože, aby mi ho někdo bral. Ale teďka zase z čeho to pramení, ta frustrace. Život za životem přicházíme o toto tělo a jsme z toho zklamaní, takže my máme ten názor spojený s tím, že přijdeme jako o tělo, takže když nám někdo bere názor, tak je to jako když nám bere peníze. Když nám někdo bere peníze, máme to spojený jako s tím, když nám někdo bere tělo, jako život. A to všechno souvisí, Pedro, s tím, kdy v okamžiku, kdy přijdeme o to tělo, opět máme dojem smutku, že nám někdo něco bere. A my si to tělo spojujeme s tím názorem. Takhle to je propojení, to je kolektivní karma a takhle. Všichni tady jako lpí na svém těle, tak jaká je přímá úměra toho zase, jak lpíme na tom těle, tak úplně stejně lpíme na tom názoru, jako to jsou spojené nádoby.
Je dobrý si uvědomit třeba i ty protichůdní názory můžou být vlastně oba správný, no. Že lidi ano. To chtějí vždycky černý nebo bílý a ono to je oboje najednou. Že vlastně že platí obojí, no. Ten přesah, to třeba mi taky trvalo dlouho, než jsem si uvědomil, že vlastně platí obojí. Že nemusí být jenom jeden názor správný. A z toho vzniká hrozně nedorozumění a konfliktů. Že člověk si myslí, že ten můj názor je ten nejlepší a jako není, no.
Stará byla moudrost praví, poznání vede skrze utrpení. To znamená, že čím víc se toho dozvíš, tak za to všechno můžeš poděkovat zpětně tomu utrpení, který jsi prožil. Takže ve finále nejde o to, co si vezmeš, získáš, schováš, ukradneš, prodáš a já nevím co všechno. Ve finále jde, ty tady nezískáváš nic jiného, než je zkušenost inkarnační. A my máme to štěstí, že máme poznání Buddhy. Ale ostatní bytosti, který jako si ho nepřipouští a myslí si, že něco vlastní, tak o to všechno, čemu slouží a otročí, o to přicházejí život za životem. A to všechno, co jsou ochotní absolvovat proto, aby tomu jako otrocky sloužili, to je nekonečno zrození mají před sebou a budou to absolvovat, tak jako jestli v tom vidíte svůj smysl, tak jako není to nic, co by vám někdo záviděl. O majetek, přátelé, rodiče, děti, přicházíme život za životem. Všichni jsme na tom stejně. Otázka zní, proč opakovat to, co neustále pomíjí, co nás trvale uspokojit nemůže? Proč tvořit ten sen opakovaně? No, a to si musí každý položit sám, to je vyšší dívčí, zrealizovat to.
Časem vlastně I to nejlepší jídlo se přejí, no. Když už to člověk zopakuje milionkrát, tak co zase znova všechno budovat a zase o to přicházet?
Jsi mi připomněl zase jeden film, já si nespomenu, jak se jmenuje, ale... Manžel se ptá manželky, co máš pro mě k jídlu? A ona, že kaviár, a on, zase kaviár. Pro někoho pochoutka a pro někomu to leze krkem, no.
Právě, no. A z toho pohledu těch nekonečných zrození člověk už si vyzkouší všechny ty jídla, už je prezident, král, chudák, zloděj, dobrák.
A najednou zjistíš, že nejde o to, co máš nebo děláš, ale jde o kvalitu subjektivní, kterou zakoušíš a zažíváš. Takže ve finále jsme na tom všichni stejně. I prezident je na tom stejně jako já nebo ty, protože vlastně je úplně jedno, co teďka, jestli jedeš v limuzíně, nebo máš dojem, že máš majetek, ale vlastně to je jenom sen. Ty to ve skutečnosti nemáš, ty to jenom sníš dočasně. Takže ty ve skutečnosti zakoušíš kvalitu toho, co žiješ, ale ta absolutní realita je kvality prostá, protože je to sprav jako uhoď. Je to stejný. Je to stejnost. A je jedno, jestli teďka sedíš v sauně, nebo se koupeš v bazénu, nebo teďka jíš ten kaviár, nebo prostě seš bezdomovec v podstatě na lavice. Někdo by řekl, tobě se to říká, bla, 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 ale ve své podstatě to je stejný z pohledu absolutního, protože jako no a vzniká okamžik, trvá, zaniká. Jo? Prázdnota. Z prázdnoty si vzešel, do prázdnoty se navracíš. Nic si trvale nepodržíš, život nepodojíš.
Takže to štěstí je prostě stav mysli, no. Není to v té roli. Je to prostě rozhodnutí, tak já budu šťastný už teď jen tak a nepotřebuji k tomu nic.
Můžeš být šťastný třeba rozvíjet štěstí z uvědomění toho, že máš poznání Buddhy, protože můžeš si říkat, já mám to poznání Buddhy, ale ostatního nemá, já můžeš vidět, kdo ho nemá a co kvůli tomu musí dělat. A najednou vidíš tolik oslíků, který jdou za mrkvičkou, že si nestačí zírat. Tak já nevím, jestli jsem ti na všechno odpověděl.
No, já myslím, že jsme to rozebrali hezky do hloubky. Za chvilku budeme mít 2 hodiny vysílání, takže jestli tebe nic nenapadá, tak já bych se pomalu rozloučil.
Děkuju. Mě napadá pouze přání, všem bytostem, aby v sobě zaregistrovali a rozpoznali prvotní stav Buddha a udělili tak sobě milost v tom smyslu, že ukončí znovu zrozování v koloběhu života a smrti samsára. Protože když si to poznání Buddhy zvědomíš, tak v okamžiku, kdy přijdeš o toto tělo, získáš svobodnou možnost volby. A ta svobodná možnost volby spočívá v tom, že mohu uskutečnit další znovu zrození, ale už nemusím. A to vlastně je pro každou by to zásadní, protože jakmile uskutečníš znovu zrození a to poznání Buddhy neuskutečníš, a nebo toho Buddhu nepoznáš, nebo tu dharmu, nesetkáš se s tím, tak budeš tady spát jako šípková ruženka člověče a není vůbec jistý, že v další inkarnaci ti to někdo vysvětlí. A stejně tak není vůbec jistý, jestli se budeš inkarnovat do těla člověka. Ty máš obrovskou příležitost člověče, že jsi v tak vyspělé formě, jako je lidské tělo. A lidské tělo se zpříjmenou páteří je jediná alternativa, kde jsi schopen porozumět tomu, co říká Buddha. V žádné jiné formě to tomu neporozumíš. Takže já každému přeju, aby to, co jsem teďka řekl, vzal aby sám sebe miloval tak moc, že to bude považovat za zásadní informaci. A neříkám, abyste mi věřili, nebo abyste mě měli rádi, říkám, ověřte si to, jestli to, co říkám, je pravda anebo ne. A jako příklad ještě uvedu srdce dharmy a hned návod k sobě. To je audiokniha, kterou jsem napsal a kterou zdarma sdílíme na YouTube, na kanálu Srdce dharmy. A namluvil jí Tomáš Langer. A to je vlastně shrnutí toho všeho, o čem se tady bavíme. A Ověřte si, jestli jsem si to tady vymyslel, že chci nějak vám tady nabídnout, jako že tady jsem v nějaké roli, že nemám co na práci, a nebo vám to říkám opravdu pro vás, protože vlastně v tom vidím smysl sám pro sebe a pro všechny, a díky tomu pro všechny ostatní bytosti. A zbytek je samozřejmě na vás. Takže děkuji moc za vaši pozornost a děkuji, Pedro, za pozvání a zdravím všechny bytosti do všech koutů, kam se to donese.
Já děkuji tobě, že jsi přišel a že jsi se podělil o svoje zkušenosti a poznání, a věřím, že to přinese hodně užitku hodně lidem, když budou mít zájem. A chci poděkovat i divákům a posluchačům, co nás sledovali, protože bez nich bychom si to tady povídali jenom pro sebe. A jsem rád, že jsme si takhle hezky popovídali. Děkuji.
Já jsem taky rád, Pedro. Díky za to. To je úžasný. Opatruj se. Ahoj.
Ahoj.
Svobodný vysílač, studio Vzájemná úcta. Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta.